คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เรื่องราวของคุณอ้อมนะคะในวันแรกๆมีคนทักว่าลูกของเธอไม่ปกติค่ะคุณอ้อมพยายามปฏิเสธว่าไม่จริงแต่แล้วก็ตัดสินใจพาลูกไปตรวจฟังคุณอ้อมนะคะคุณแม่คนไทยค่ะเล่าถึงการเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษเรื่องราวการเลี้ยงลูกรวมถึงสวัสดิการและสังคมที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ Across the sea the sun lay dying
in the roseสวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะ
ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทราบตอนไหนอย่างไรคะว่าลูกของคุณอ้อมเนี่ยเป็นเด็กพิเศษค่ะ
จริงๆเขาเริ่มมีอาการประมาณ2ขวบนะคะก็จะมีเป็นพยาบาลที่เขาเรียกว่า maternal nurse เนี่ยที่จะคอยตรวจอาการเด็กทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ไปตรวจตามที่เขากำหนดไว้แล้วก็ประมาณ2ขวบพยาบาลเขาก็บอกว่าลูกคุณมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอะไรเงี้ยคือพูดช้านี่เป็นพฤติกรรมที่เขาเห็นชัดที่สุดนะคะตอนนั้นก็พยายามเถียงพยาบาลไปว่าเพราะว่าที่บ้านพูด2ภาษาหรือเปล่าเด็กอาจจะยังไม่ถนัดไม่ชินแต่พยาบาลบอกว่าจริงๆไม่น่าจะใช่เป็นเหตุผลเพราะว่าถึงเด็กพูด2ภาษาก็ควรจะพูดอะไรบ้างแต่น้องเขาไม่พูดเลยตอนนั้นพูดประมาณมัมมี่แดดดี้แค่2คำอะไรเงี้ยปล่อยผ่านไปจนประมาณ3ขวบกว่าค่ะแล้วน้องเขาก็เข้าชาวแคร์ค่ะที่เลี้ยงนะคะที่ชาวแคร์ซึ่งสนิทกันนะคะเพราะว่าเอาลูกเราไปฝากตั้งแต่ลูกคนโตก็มาพูดกับคุณแม่นะคะว่ายูช่วยเอาลูกยูไปตรวจได้ไหมเพราะว่าลูกยูค่อนข้างมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเช่นพูดช้าไม่เล่นกับเด็กคนอื่นแล้วก
็
จะใจจดใจจ่อกับของเล่นชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าไปตรวจก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปตรวจประมาณ3ขวบอะค่ะแต่ว่ามันใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะคะกว่าจะรู้ผลเพราะว่าต้องไปหา GP ก่อนแล้วก็ได้ต้องไปขอใบส่งตัวไปหาหมอกุมารแพทย์นะคะแล้วก็หมอจิตแพทย์แล้วก็หมอสปีชซึ่งเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านการพูดนะคะประมาณ 3-4 เดือนเลยแหละกว่าจะรู้ผลว่าเขาต้องตรวจน้องซ้ำๆ 2-3 ครั้งกว่าจะสรุปเป็นผลออกมาได้ค่ะวันที่ไปฟังผลจริงๆในใจก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วนะคะแต่พอไปฟังผลจริงๆมันก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคุณหมอเขาก็ยืนยันครบทุกคนเลยว่าลงความเห็นเหมือนกันหมดเลยอะค่ะว่าโอเคลูกอยู่เป็นนะแล้วก็เป็นแบบกลางๆไม่ได้เป็นน้อยไม่ได้เป็นมากแต่อยู่ที่ประมาณกลางๆอะค่ะ
ค่ะตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณหมอลงความเห็นว่าน้องเนี่ยค่ะเป็นอะไรคะ
คุณหมอเขาบอกว่าน้องเป็นออทิสติกนะคะเป็นแบบ moderate ก็คือเป็นแบบกลางๆอะค่ะ
โอเคค่ะเป็น moderate นี่คือสามารถบำบัดได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือบำบัดได้แล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปแบบผู้ใหญ่ทั่วไปได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
เขาบอกไหมคะพวกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรอะคะ
เขาไม่ได้บอกค่ะแล้วตัวคุณแม่เองก็พยายามหาข้อมูลเหมือนกันเพราะเราก็บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราเลี้ยงลูกผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆน้องที่เป็นเนี่ยนะคะเขาเป็นลูกคนที่2อะค่ะแล้วลูกคนแรกเราก็เลี้ยงเหมือนกันนะคะเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับวิธีการที่เราเลี้ยงมีผู้เชี่ยวชาญคนนึงก็เคยถามว่ายูอยากจะให้ลูกยูไปตรวจพันธุกรรมไหมเป็นเจเนติกอะไรเนี้ยว่ามันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือเปล่าค่ะตอนนั้นก็ปรึกษากับสามีแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้อยากจะรู้เหตุผลเท่าไหร่ขนาดนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ตรวจต่อหลังจากนั้นก็คือโฟกัสไปที่เรื่องการรักษาเลยค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปอะค่ะคือสะกิดใจมาสักพักแล้วเนี้ยค่ะในวันที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนนะคะลงความเห็นตรงกันเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะ
คือตอนอยู่ในห้องหมอเนี่ยเราก็ต้องเก็บอาการนิดนึงก็เลยรับทราบแล้วก็เอาผลเอามากลับมาอ่านที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แต่ก็ตอนขับรถนะคะแล้วก็ลูกชายก็อยู่ในรถด้วยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยโชคดีมากที่คุณแม่ของอ้อมเนี่ยอยู่ด้วยค่ะคือคุณแม่บินไปบินมาอยู่แล้วช่วงนั้นนะคะมาช่วยดูหลานนะคะ
ค่ะ
อาจจะเพราะว่าคุณแม่อยู่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นมันเซนซิทีฟมากๆก็เลยร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าเป็นอะไรทำไมต้องร้องอะไรเงี้ยอ้อมก็บอกไปว่าก็นี่ไงเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นแล้วเนี่ยจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คุณแม่ของอ้อมเองนะคะเขาก็พยายามพูด positive ว่าปกติไม่มีอะไรดูสิเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเด็กสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าเด็กที่ซนมากกว่าปกติแค่นั้นเองประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนที่บอกสามีเนี่ยแรกๆเนี่ยเขาเหมือนกับ ยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ค่ะเขายังรู้สึกว่าลูกเขาไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยจริงๆเขาไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่ตอนเอาลูกไปตรวจนู่นนี่นั่นแล้วค่ะแต่เขาก็โอเคยอมตามเราอะไรเงี้ยเขาอะใช้เวลานานกว่าอ้อมอีกในการที่จะยอมรับว่าลูกเขาเป็นแบบนี้ค่ะ
งั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะ
จริงๆนะคะเด็กที่เป็นเด็กพิเศษแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะบางทีอ่านตำราอ่านตามพวกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูลูกของเราเองด้วยนะคะว่าเขามีตรงไหนที่ต้องได้รับการบำบัดเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นเอาค่ะอย่างเช่นลูกของอ้อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมอะค่ะการตอบสนองกับอารมณ์ผู้อื่นนะคะเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนนะคะเพราะว่าตอนที่ทำแบบทดสอบช่วงแรกๆเนี่ยพวก IQ เขาอะไรเงี้ยคือดีกว่าเด็กทั่วไปด้วยซ้ำแต่เขาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่นนะคะไม่เข้าใจว่าผู้อื่นเขาต้องการจะสื่อสารอะไรไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขากำลังโกรธหรือว่าเสียใจหรือโมโหเขาจะแบบตอบสนองผิดวิธีกับคนทั่วไปที่เขาทำกันนะคะเราก็เลยไปดูแลโฟกัสตรงนั้นนะคะ
งั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าน้องเนี่ยใช้ชีวิตยังไงคะคือน้องต้องใช้ชีวิตต่างจากเด็กคนอื่นๆไหมคะ
การใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยไม่ต่างจากเด็กคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้เรื่องเซลฟ์แคร์เขาค่อนข้างดีค่ะตอนที่หมอวินิจฉัยมาช่วงแรกๆเนี่ยก็หมอก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กพิเศษประเภทไฮฟังชันนะคะก็คือสามารถดูแลตัวเองได้เหมือนเด็กปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องการเข้าสังคมอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่นะคะก็เข้าใจเขาดีอยู่แล้วค่ะแต่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องคอยประกบเขาตลอดจะไปเล่นตามplayground หรือที่ไหนก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะตามร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เราเหมือนกับต้องคอยประกบเขาเพราะบางทีเขาจะไปเล่นกับเด็กคนอื่นแบบผิดวิธีค่ะจะแบบไปผลักเขาบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขานึกว่าเขานั่นคือวิธีการเล่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหนื่อยพ่อกับแม่ที่จะต้องคอยไปประกบเขาแล้วก็ต้องคอยเหมือนกับว่าอธิบายให้ผู้ปกครองอื่นฟังว่าโอเคนี่เป็นเขาเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็คือเวลาที่ไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องคอยบอกผู้ปกครองคนอื่นใช่ไหมคะแล้วเราก็เด็กๆคนอื่นด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะมันก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะคะในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องไปคอยอธิบายให้ผู้ปกครองคนอื่นเขาฟังว่าลูกเราเป็นอะไรยังไงเนี่ยค่ะก็มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่อันที่อ้อมจำแม่นที่สุดก็เวลาขึ้นเครื่องบินนะคะมันจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ช่วงนั้นน้องเขายังประมาณ 3-4 ขวบอะค่ะคือเด็กทั่วไปก็โซนอยู่แล้วนะคะทุกคนก็คงจะพอทราบอะค่ะแต่ว่าพอเป็นเด็กพิเศษเนี่ยเหมือนกับเขาเราคุมเขายากกว่าเด็กทั่วไปค่ะเพราะว่าอ้อมเนี่ยมีลูกสองคนอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะก็เราก็เลยจะรู้ว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรเงี้ยลูกคนที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยจะดูแลค่อนข้างยากค่ะแล้วก็ตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยจำได้ว่ามีอยู่ประมาณ2ครั้งที่เราต้องอธิบายให้คนอื่นเขาฟังว่าเออขอโทษนะคะพอดีลูกเป็นเด็กพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ปกครองคนไหนเขาคงอยากจะทำอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนั่นก็คือตอนที่เขาเด็กๆนะคะพอเขาโตมาเรื่อยๆเนี่ยด้วยการบำบัดที่เราให้เขามาตลอดเนี่ยนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพ่อคิดว่ามันช่วยได้เยอะมากอะค่ะเขาดีขึ้นมากจนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเกือบปกติแล้วอะค่ะ
คุณอ้อมมีลูกคนอื่นด้วยแล้วลูกคนอื่นเนี่ยค่ะเขาทราบเรื่องไหมคะ
ลูกคนโตทราบนะคะแต่ลูกคนเล็กซึ่งเป็นน้องสาวของเด็กพิเศษเนี่ยเขายังเล็กเกินไปเราก็ไม่ได้ไปเราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องบอกเขาแต่คนโตเนี่ยเขาโตมากับน้องคนเล็กเขาจะรู้ตลอดนะคะจนมาถึงช่วงนึงเขาก็เราคิดว่าเราพร้อมที่จะต้องบอกเขาแล้วเพราะว่าเขาไปโรงเรียนด้วยกันเราอยากจะให้เขาช่วยดูแลน้องค่ะพอลูกคนโตอยู่ช่วงประมาณป.4 ป.5เราก็อธิบายเขาฟังแล้วว่าน้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยให้ช่วยดูช่วยเทคแคร์กันด้วยค่ะ
คือลูกที่ไปโรงเรียนสำหรับเด็กทั่วไปใช่ไหมคะก็คือไม่ได้ต้องไปโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษอะไร
เขาเคยไปโรงเรียนพิเศษนะคะสำหรับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะประมาณปีครึ่งค่ะแล้วพอช่วงที่ย่างเข้าปีที่2เนี่ยคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็มาบอกว่าฉันคิดว่าลูกอยู่เนี่ยพร้อมที่จะ transition ไปโรงเรียน mainstream หรือโรงเรียนสามัญธรรมดาทั่วไปแล้วนะมันก็มีขั้นตอนนะคะคือไม่ใช่ว่าโอเคลูกอยู่พร้อมแล้วเขาจะให้ย้ายไปพรุ่งนี้เลยไม่ใช่เขาบอกล่วงหน้าประมาณครึ่งปีค่ะเขาบอกว่าปีหน้าฉันคิดว่าลูกอยู่พร้อมแล้วนะแต่ช่วงครึ่งปีที่เหลือเนี่ยเขาจะให้ transition แบบค่อยๆเป็นค่อยไปอะค่ะคือเขาจะให้น้องเนี่ยไปอยู่โรงเรียนใหม่เนี่ยอาทิตย์ละ2วันแล้วก็กลับมาโรงเรียนพิเศษเนี่ยอาทิตย์ละ3วันแล้วก็สลับไปสลับมานี้เรื่อยๆค่ะจนครบครึ่งปีที่เหลือแล้วเขาก็ให้เข้าไปโรงเรียนธรรมดาแบบเต็มเวลาในปีถัดไปค่ะ
ทีนี้ขอถามในเรื่องของครอบครัวบ้างคุณอ้อมคือครอบครัวนี้คืออยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คุณอ้อมเล่าให้ฟังว่าตอนที่รู้เรื่องเนี่ยคือคุณแม่ก็อยู่ด้วยแล้วคือการที่จะต้องเลี้ยงลูกในต่างประเทศเนี่ยปกติแล้วสำหรับคนที่เป็นผู้อพยพทั่วไปเนี่ยการไม่มีครอบครัวคอยช่วยเนี่ยก็ยากลำบากอยู่แล้วการที่ต้องเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยค่ะโดยที่ไม่มีคนช่วยเท่าไหร่ที่เราต้องอยู่ในต่างประเทศช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
จริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันนะคะยังไงเดี๋ยวพูดถึงข้อเสียก่อนแล้วกันก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณเชอรี่พูดไปว่าเลี้ยงลูกต่างประเทศเนี่ยมันก็ลำบากอยู่แล้วอะค่ะก็เป็นเหมือนในกรณีของอ้อมอะค่ะก็คือน้องที่เป็นเด็กพิเศษมันก็ยิ่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่มีคนช่วยนะคะก็มีญาติสามีบ้างแต่ว่าเขาก็ยุ่งกับงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้หนูคิดว่ามันเป็นข้อเสียตรงที่ว่านอกจากเราไม่มีคนช่วยพวกงานแบบด้านเขาเรียกว่าอะไรด้านฟิสิกอลค่ะช่วยแบบทำนู่นทำนี่ให้ในบ้านอะไรเงี้ยช่วยเลี้ยงดูอะไรเงี้ยมันยังขาดที่พึ่งทางใจด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการแบบซัพพอร์ตเป็นต้องการกำลังใจค่ะไม่ได้ต้องการให้คนมาช่วยแบบทำกับข้าวล้างจานอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็อยากให้คนมาแบบช่วยดูน้องเขาไม่ถึงกับต้องดูแลแต่อยากให้น้องเขาได้เจอคนเยอะๆและคนที่รักเขาจริงๆอะค่ะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนก็จริงเขามีเพื่อนมีคนอื่นแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับคนในครอบครัวเราเองเนี้ยค่ะรู้สึกว่าตรงนี้เป็นข้อเสียที่ขาดไปค่ะยิ่งโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะคะส่วนข้อดีเนี่ยมันก็มีตรงที่ว่าคนที่เนี่ยอ้อมคิดว่าเขาค่อนข้างเปิดกว้างเปิดรับเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็มีความช่วยเหลือจากรัฐบาลค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับบาลานซ์กันไปอะค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยกับคุณอ้อมนะคะกับการเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษของเธอที่ออสเตรเลียค่ะเราครอบครัวที่เมืองไทยอะค่ะเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ค่ะ
คุณแม่อ้อมเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดรับเรื่องนี้นะคะแล้วเขาเป็นคนที่มาดูแลลูกของอ้อมเนี่ยตั้งแต่ลูกคนโตจนลูกคนกลางเนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลตลอดเขาก็จะผูกพันนะคะแล้วเขาก็จะค่อนข้างจะเข้าอกเข้าใจนะคะแต่ว่าจะติดตรงที่คุณพ่อของอ้อมอะค่ะเขาจะค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าโอแฟชั่นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะยังไม่เข้าใจเลยเวลาเอาลูกบินกลับเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณแม่พี่ชายพี่สาวอ้อมเนี่ยเขาเปิดรับดีเขาทันสมัยพอสมควรนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเขาจะคิดว่าเนี่ยเด็กมันซนเด็กมันดื้อไม่ฟังแต่เราก็พยายามอธิบายแล้วก็พี่ชายพี่สาวพยายามช่วยพูดแล้วว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะเหมือนกับเขาติดกั้นนะคะเขายังไม่เปิดรับว่าเนี่ยมันมีเด็กอย่างนี้จริงๆนะอันนี้ค่ะเป็นความที่ลำบากใจนิดนึงเหมือนกันเวลาต้องกลับเมืองไทยอะค
่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณอ้อมเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเรื่องของสวัสดิการแล้วก็ความช่วยเหลือจากรัฐบาลช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าตรงนี้มีความช่วยเหลือสำหรับเด็กพิเศษแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องเลี้ยงเด็กพิเศษยังไงบ้างคะ
ความช่วยเหลือให้เด็กพิเศษนะคะในประเทศออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาช่วยดีมากอะค่ะอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นโครงการ NDIS นะคะซึ่งทุกคนน่าจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างอะค่ะก็โครงการเนี่ยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือเป็นลักษณะเป็นเงินทุนนะคะให้แต่ละครอบครัวแต่ละบ้านที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับความพิการนะคะก่อนที่จะได้รับเงินทุนก้อนนี้ค่ะเขาต้องมีการนัดคุยแล้วก็ดูพฤติกรรมน้องแล้วก็ขอดูรายงานต่างๆนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วเขาก็จะกำหนดมาให้เลยว่า1ปีเนี่ยคุณจะได้เงินทุนประมาณเท่าไหร่แล้วเงินทุนที่เขาได้มาเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้ว่าเราจะไปใช้ทำอะไรบ้างนะคะอย่างอ้อมเนี่ยที่เอาไปใช้ก็หลักๆ ก็คือกับหมอ occupational therapist นะคะหรือว่านักกิจกรรมบำบัดซึ่งเขาก็จะมาคอยสอนลูกชายว่าต้องเข้าสังคมยังไงเวลาคนแสดงอาการอย่างนี้มาเราต้องตอบรับยังไงอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งสำหรับตัวอ้อมเองคิดว่าตรงนี้ช่วยได้เยอะมากนะคะเงินทุนก้อนนี้ก็สามารถเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เราคิดว่าอาจจะช่วยลูกเราได้ค่ะอย่างของอ้อมเนี่ยก็จะไปซื้อพวกเกมบ้างซื้อพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีบางอย่างที่คิดว่ามันจะช่วยให้ลูกเราพัฒนาดีขึ้นนะคะในส่วนของเงินช่วยเหลือผู้ปกครองก็มีด้วยนะคะทางรัฐบาลก็จะมีเงิน carers allowance carer payment พวกนี้ค่ะก็คือจะให้ผู้ดูแลค่ะใครก็ตามที่ต้องดูแลเด็กพิเศษหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีเงินเป็นเงินให้ทุก2อาทิตย์ด้วยค่ะ
แล้วในส่วนของสวัสดิการที่คุณอ้อมเล่ามานะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยส่วนตัวคุณอ้อมคิดว่าตรงเนี้ยค่ะเพียงพอไหมคะหรือว่าคิดว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
ส่วนตัวนะคะอ้อมคิดว่าพอนะคะแล้วเงินทุนที่ได้มาจาก NDIS เนี่ยมันก็จะได้แตกต่างไปตามแต่ละบ้านด้วยค่ะเขาจะดูว่าบ้านเนี้ยเด็กคนเนี้ยต้องการประมาณไหนอะค่ะแล้วเขาจะคำนวณให้เลยว่าใน1ปีเนี้ยต้องเข้าบำบัดกี่ครั้งต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วเขาก็จะเหมือนกับ allocate คือแบ่งเงินทุนมาให้ก้อนนึงเนี่ยให้มันพอดีกับความจำเป็นของเราอะค่ะซึ่งแต่ละปีที่อ้อมใช้มาเนี่ยมันก็จะพอดีค่ะบางปีก็ใช้ไม่ถึงด้วยซ้ำประมาณนี้ค่ะเลยคิดว่าโอเคแล้วค่ะในส่วนของเงินทุนส่วนด้านอื่นๆนะคะอ้อมค่อนข้างพอใจนะคะกับที่นี่นะคะเพราะว่านอกจาก NDIS แล้วเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือน้องนะคะที่โรงเรียนด้วยนะคะเขาจะมีการวัดระดับนะคะความต้องการของเด็กแต่ละคนนะคะต้องการความช่วยเหลือพิเศษระดับไหนอะค่ะแล้วเขาก็จะมีครูผู้ช่วยไปนั่งประกบอะค่ะแล้วแต่ว่าเด็กคนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ1วันเนี่ยอาจจะได้กี่ชั่วโมงเขาจะมีบอกเลยว่าลูกยูเนี่ย1วันอยู่โรงเรียน 6-7 ชั่วโมงเนี่ยสามารถมีครูประกบได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเขาก็จะจัดตารางนะคะให้ครูเนี่ยมาช่วยดูน้องประกบเลยอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยซึ่งในฐานะผู้ปกครองเนี่ยมันทำให้เราค่อนข้างอุ่นใจอะค่ะว่าโอเคถึงเขาจะอยู่โรงเรียนอันนี้คือตอนที่น้องเขาย้ายมาโรงเรียนธรรมดาแล้วนะคะสำหรับผู้ปกครองเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะอุ่นใจว่าถึงเขาจะอยู่โรงเรียนธรรมดาต้องไปพบปะกับเด็กธรรมดาแล้วลูกเราเนี่ยเป็นเด็กพิเศษเนี่ยจะเข้าได้ไหมจะเรียนทันเพื่อนไหมจะมีพฤติกรรมอะไรที่ก่อกวนคลาสไหมแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเราก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองด้วยค่ะ
คือถ้าให้มองโดยรวมเนี่ยโครงสร้างเรื่องสวัสดิการแล้วก็โครงสร้างทางสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมสำหรับเด็กพิเศษแล้วก็ครอบครัวของเด็กพิเศษประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคิดว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะ
ทีนี้มามองในมุมของเมื่อกี้ที่คุณอ้อมเล่าให้ฟังว่าสังคมที่ออสเตรเลียค่อนข้างที่จะเปิดกว้างกับเรื่องนี้คุณอ้อมมองตรงนี้ยังไงบ้างคะว่าสังคมที่นี่เขายอมรับเรื่องนี้ได้มากน้อยจริงไหมคะ
อ้อมคิดว่าเขาเปิดรับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็มากกว่าที่ประเทศไทยด้วยอันเนี้ยอ้อมได้ไปทำการเหมือนกับค้นคว้าวิจัยมาเองค่ะเพราะมีช่วงนึงเคยคิดว่าเอ๊ะลูกเราเป็นแบบนี้เราลองหาออปชันดูว่าถ้าไปเมืองไทยอาจจะมีความช่วยเหลือแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย แล้วจากที่ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเองเนี่ยก็ค้นพบว่าที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าความช่วยเหลือแล้วก็ความเปิดรับตรงเนี้ยค่ะยังไม่เยอะเท่าที่ออสเตรเลียค่ะแล้วจริงๆมีเพื่อนอ้อมบางคนเนี่ยเขาก็มาถามเลยคนที่เขามีลูกแบบเราเนี่ยเขามาถามเลยว่าที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างเขาสนใจอยากจะให้ลูกมาที่นี่เลยด้วยซ้ำนะคะก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปค้นคว้าแล้วก็ฟังจากคนอื่นพูดมาแล้วก็จากการที่เราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเองเนี่ยก็พอจะเปรียบเทียบได้ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วครูนะคะอาจารย์แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้ค่ะอย่างพวกครูอาจารย์เนี่ยเขาจะมีการเข้าอบรมเทรนนิ่งเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะแล้วเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เหมาะกับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษแบบนี้ด้วยค่ะ
โดยส่วนตัวแล้วอะค่ะคุณอ้อมคิดว่ากังวลกับอนาคตของลูกไหมคะในการที่จะอยู่ในสังคมในการที่จะทำงานหรือว่าเลี้ยงดูตัวเองในอนาคตนะคะ
ช่วงแรกๆกังวลมากนะคะช่วงที่ได้มีการวินิจฉัยเขาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็จนเขาประมาณ 3-4 ปีหลังจากนั้นก็คือจะคิดอยู่ในหัวตลอดว่าเอ๊ะแล้วลูกเราโตไปจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มกังวลน้อยลงแล้วหนึ่งเพราะว่าลูกก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสองก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่าสังคมเปิดรับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะจะเห็นได้จากเวลาคนจ้างงานเนี่ยเขาจะมีกฎเรื่อง non discrimination นะคะก็คือห้ามกีดกันคนที่มีความแตกต่างอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะตอนแรกคิดว่าเขาคงจะลำบากมากกว่านี้แต่ว่าตั้งแต่มี new normal เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มการทำงานของหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรนะคะก็จะเป็นแบบ hybrid มากขึ้นนะคะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยสื่อสารอาจจะไม่ต้องไปเจอหน้ากันหรือเข้าออฟฟิศบ่อยๆค่ะเพราะว่าลูกชายก็จะมีปัญหาเรื่อง eye contactบางทีเขาจะชอบหลบตาคนประมาณนี้ค่ะคิดว่าด้วยปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยลดความกดดันแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็เข้ากับคนในองค์กรที่เขาจะไปทำงานด้วยได้ดีมากขึ้นนะคะก็เลยไม่ค่อยกังวลแล้วค่ะตอนนี
้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคุณอ้อมมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปกครองคนอื่นนะคะที่อาจจะเพิ่งทราบว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กพิเศษหรือผู้ปกครองคนอื่นที่ก็อาจจะกำลังเลี้ยงเด็กพิเศษอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ค่ะก็ถ้าคุณเพิ่งรู้นะคะว่าลูกคุณเป็นเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ต้องตกใจเสียใจนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะพอตั้งหลักได้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้โฟกัสไปที่การบำบัดนะคะ แล้วก็ยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าที่เนี่ยคือเขาจะเน้นเรื่อง early intervention หรือว่าการเข้าแทรกแซงให้เร็วที่สุดอะค่ะยิ่งเด็กที่ยังเล็กอยู่ยังไม่โตมากนักเนี่ยถ้าเราสามารถรีบเข้าแทรกแซงเข้าบำบัดเนี่ยมันจะได้ผลดีกว่านะคะซึ่งอ้อมคิดว่าอ้อมได้เห็นเองค่ะจากลูกตัวเองเนี่ยค่ะเพราะว่าเรารู้ค่อนข้างเร็วแล้วเราก็ทำการบำบัดนะคะให้กับเขาค่อนข้างเร็วอะค่ะมันก็ได้ผลจริงๆอะค่ะอีกอย่างนึงก็คือว่าเด็กพิเศษแต่ละคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปอะค่ะบางทีเราอ่านตำราหรือว่าเราฟังคนนู้นคนนี้พูดมาเนี่ยอยากจะให้ลองเอามาปรับดูคิดดูทีว่ามันเหมาะกับลูกเราไหมเพราะว่าไม่ใช่คำแนะนำทุกคำเนี่ยมันจะเหมาะกับลูกเราเสมอไปนะคะเราต้องมาดูว่าลูกเราเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะคะแล้วก็ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจะเราจะต้องดูแลตรงไหนอะค่ะแล้วเราก็คนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ควรจะโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะคะก็คือซัพพอร์ตจุดเด่นของเขาแล้วก็ช่วยประคับประคองจุดด้อยของเขาค่ะบำบัดให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณคุณอ้อมากนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณอ้อมค่ะคุณแม่คนไทยกับการเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook